en á þeim tíma þá var nú verið að útluta skal ég segja þér hérna löndum í Fossvognum og Kópavogi eða jörðunum dýranis og Kópavogi það er gert að ríkin og átti nú var nú tilgangur með því að maður gæti svona haft einhvern svolítið stuðning af þessu með atvinnu og svona já ræktaðar kartöflur og eitthvað svona lítinn annan stuðning og ég fór nú að kynntekti nú menn sem voru þarna að vinna lönd þetta voru nú ákaflega erfið lönd og lít tilkippilegt í ræktunar þar sem það voru nú ekki annað í vega grjót og urðin mest og þá voru menn byrjaðir að hérna að byggja hér svona já, sem áttu segja smá hús eða sumarbústaði Og ég vann nú töluvert hjá ýmsum hjá einum nokkrum mönnum til sem voru þarna með lönd og voru að ryðja þarna bletti og mér fannst nú að sömu leiti það myndi nú vera áleitlegt að fletja þarna því að manni bregði nú við sem hefur nú alist upp með mikið landrými að hafi ekkit og mega vall að stíga nokkuð starf á jörðina og ef að krakki allar að stíga út í garðin eða að koma með einhvern félaga sinn þá ég það nú held ekki leifilegt sem ég þótti nú eiginlega ákaflega þröngt þarna að vera leigjandi í Reykjavík svo það varð úr að ég keypti þarna land og með svolitlum sumar bústaði líka svona 35 fermetra húsi
Það bara við svona í eldhús og það var dálítið herbergi.
Eitt lítið herbergi og eldhús og stofa.
Já. Já, úr hverju var sumarbústaðurinn?
Og hann var bara úr timbri, já. Og með hlöðunum kjallara undir. Úr grjóti, íslensku grjóti.
Nú og þú voru þetta að byrja á því að reyna að koma að þessi rækt var það ekki?
Ég byrjaði nú á því að jó að ryðja mér blett svona það voru nú sumstaða svona smá blettir sem voru eilítið skárri og ég byrjaði nú á því að ryðja mér blett svona góðan blett fyrir kartöflur og en þegar að eftir að hérna þess á þessum tíma þá var nú orðið sæmilega atvinna eða reyndar var það nú ekki jú, fyrst árið, jú og ég kynntist það leiti trésmíðameistara sem að ég keypti nú á landið hann var með tölverðar byggingar bæði hér í Kópavogi og Reykjavík og ég vann hjá honum eftir að ég flutti mikið til eftir að ég flutti út á Nesið fyrstu árin
Svo að þú hefur haft bara svona þessa ræktun svona til stuðning það hefur ekki verið nýn aðalega tunni hjá þér eða getað orðið
Nei, það var ekki það að ræða ég hafði dálítið á kartöflum svoleiði samt að það mikið að ég gat selt svona svolítið en ekki svo sem það sé verulega máli skipti ég vann alltaf í byggingu